Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս թողարկման ընթացքում մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք արվեստագիտության թեկնածու դոցենտ Արաքս Մարգարյանին։ Բարև ձեզ Արաքս, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու եւ հերթական անգամ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
Բարեկամներ, այսօր Արաքսի հետ զրուցելու ենք Պորտասարի մասին, շատ հետաքրքիր տեղեկություններ կան այս հնավայրի հետ կապված, եւ սկզբում պիտի խնդրեմ նախ ներկայացնեք այս նախաքրիստոնեական սրբավայրի տեղադրման, ինչպես նաեւ հայտնաբերման պատմության մասին։
Շատ լավ։ Պորտասարը կամ ավելի շատ գիտական աշխարհում այսօր ցավոք հայտնի թուրքական անվամ Գյոբեքլե Թեպեն, այն բանից հետո երբ հայտնաբերվեց, մի ամբողջ սենսացիա առաջացրեց գիտական աշխարհում, որովհետև ինքը փոխեց մինչ այդ բոլոր պատկերացումները մեզոլիտի մասին, այսինքն 5 քարե դարից դեպի նոր քարե դար անցման ժամանակաշրջանի մասին, որովհետև այն ինչ հայտնաբերվեց, դա հագասեց մինչ այդ եղած բոլոր տեղեկություններին։ Ուրեմն առաջի հայտնաբերման աշխատանքները տեղի ունեցավ 1960-ականներին, երբ գյուղացիները Ուրֆայից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա դաշտերը վարելու ժամանակ հայտնաբերեցին հնագույն հուշարձաններ, արյուձի պատկերներով սալիկներ, օձերի պատկերներով սալիկներ, եւ այսպես մեծ հետաքրքրություն առաջացավ։ Բայց թուրքական կառավարությունը ամեն ինչ արեց, որ մի առժամանակ այդ մասին լրացվի ինֆորմացիան եւ կասեցվի հետազոտությունը, եւ վերսկսվեց Պորտասարի ուսումնասիրություն 1995 թվականին, երբ այստեղ ժամանեց Կլաուս Շմիտը, գերմանական համալսարանի պրոֆեսոր, եւ սկսեց պեղումները, որոնք ընթացան մինչեւ 2014 թվական։ Հսկայական աշխատանք կատարվեց Կլաուս Շմիտի կողմից, բացահայտվեցին 4 հիմնական շերտերը, թեպետև ինքը 2011 թվականի տեղեկությամբ հայտարարեց, որ ընդամենը 5% է ուսումնասիրել հուշարձանը։ Եվ Կլաուս Շմիտը ոչ միայն պեղեց, այլև կարողացավ հանրայնացնել, եւ դրանից հետո արդեն այդ մասին չէր կարելի լռել, այդ մասին չէր կարելի լուր թողնել, եւ Թուրքիան ստիպված էր ինչ-ինչ քայլեր ձեռնարկել եւ նաեւ թանգարան հիմնել Ուրֆայի տարածքում, Մերձագայքում, եւ նաեւ դա դարձավ համաշխարհային գիտության այսպես կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Իսկ ուսումնասիրության պատմությանը ամենակարևորը իհարկե Կլաուս Շմիտի աշխատությունն է, որը գերմաներեն է գրված, հիմա լավ է, որ թարգմանվել է ռուսերենով, կոչվում է «Նրանք կառուցում էին առաջին տաճարները», այդպես է իր աշխատությունը կոչվում, նաև Անդրեա Քոլինսն է անդրադարձել, «Աստվածների բնակավայր», «Leaves of God», այդպես է կոչվում, Բանինգը ունի, ուսումնասիրել է այն ուղղվածությամբ, որ սա եղել է շատ կարևոր սրբավայր նեոլիտիկ ժամանակաշրջանի։ Կա նաև կատակլիզմների տեսությունը, առաջ քաշող գիտնականներ, Պոթերին է դա, և հայերից առաջին անգամ այս մասին խոսել է Ալեքսանդր Վարբեդյանը Պորտասարի առեղծված աշխատության մեջ, թեպետև հիմա ես հաջող հանդիպում եմ նաև առանձին հոդվածների տարբեր գիտնականների մոտ, որոնք վկայակոչում են Պորտասար, օրինակ Համլետ Մարտիրոսյանը նաև ունի այդ մասին հոդված գրած։ Նաև ձեր խոնարհ-ծառան ես ունեմ փոքրիկ հոդված, բայց հիմա աշխատում եմ ավելի լայն ուսումնասիրության վրա թեմայի։
Խոսենք այն մասին, թե ինչ է իրենց ներկայացնում Պորտասարը եւ ինչ համալիր է սա։
Շատ լավ։ Նախ ասեմ ժամանակագրությունը։ Կլաուս Շմիտը, մենք գիտենք գերմանացիներ ինչ մարակրկիտ են վերաբերվում այդ ժամանակագրության հարցին, ամենահամեստ տվյալներով հուշարձանը գոյատևել է 9600-ից մինչև 8800-ական թվականները Քրիստոսից առաջ։ Այսինքն կարելի է ասել, որ սա ավելի հին է, քան եգիպտական բուրգերը, որոնք 4,000-ամյակ են Քրիստոսից առաջ, քան Ստոնհենջը 5,000-ամյակ է Քրիստոսից առաջ, քան Քարահունջը 7,000-ամյակ է Քրիստոսից առաջ, մեր բոլոր իմացած կարևոր հուշարձաններից շատ-շատ ավելի հին է։ Ասեմ նաև, որ իրա տարածքը ինքն իրենով շատ առեղծվածային տարածք է, մենակ չվերցնենք Պորդասարի ֆենոմենը, որովհետև տարբեր ժամանակներ այստեղ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից բացահայտվում են էլի շատ կարևոր հուշարձաններ, ուղղակի ես ներողություն եմ հայտնում, պիտի թուրքական տարբերակով արդասանեմ, որովհետև շատ դժվար է իդենտիֆիկացնելը եւ հայկական դաշտ բերելը, որովհետև մենք կորցրել ենք, խզել է կապը այդ տարածքի հետ, անվանումների հետ եւ տարբեր քարտեզ նայելով, նու հայկական միջագի հետ, պարսկահայ, կորջայք, աղձնիկ տարածքներն են դա դրանք ընդգրկում այդ հնավայրերը, բայց հստակ շատ դժվար է ասելը, թե ինչպես է դա հայկական հնչեղությունը այդ տարածքների, ես հուսամ, որ մեր աշխարհագրության մասնագետները կօգնեն այդ հարցում։ Տեսեք, ուրեմն Նևալի Չորի, իրանց մոտ Չատալ Հույուկ, Քարավան Թեպե, Թել Քարամել, այդ վայժերն են, որոնք իրանց մոտ անվանում են Ոսկե Եռանգյունի կամ Փեշկարատ Կիսալուսին, հա, այդպես է անվանվում, որտեղից որ ամեն պեղումների ժամանակ հսկայական նյութեր են դուրս գալիս եւ դրանք փոխում են մեր բոլոր պատկերացումներ, նույնա վանի տարածքից էլ շատ-շատ հնագույն նյութեր են դուրս գալիս։ Կարելի է ասել, որ այդ Նևալի Չորից դուրս է եկել առաջին մարդու գլուխը, որի վրա օծացև այսպես շատ հետաքրքիր պատկեր կա, կամ վիթխարի սալիկներ, որոնց վրա պատկերված են ձեռքեր, հա, երևի կիսվել է արձանը։ Ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ այդ տարածքը նաև վնասվել է, որտեղ այդ տեղով անցկացվել է Ատաթուրքի ջրամբարը, եւ այդ ամբողջ վիթխարի հնագիտական շերտը մնացել է ջրամբարի այդ ջրերի տակ։ Նաև ցավոք սրտի մենք գիտենք նույն Ուրֆայում, որ դուրս է եկել վիթխարի մի քանի մետրանոց նախնու արձանը, տղամարդու արձանը, որը էլի շատ հետաքրքիր է, այդտեղ հետո ավտոկայանատեղի է կառուցվել եւ հսկայական վիթխարի շերտ էլի ավերվել է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից տեղի են ունենում բացահայտումներ, մյուս կողմից էլ հստակ տեղի ունենում այդ ամբողջի ոչնչացում զուգահեռ թուրքերի կողմից, թուրքական կառավարության կողմից, եւ այստեղ դիլեմա կա։ Տեսեք, մենք շատ դեպքում չենք ուսումնասիրել մեր հնագույն պատմությունը, այն ինչ որ իրանք ասում են Անատոլիա, մենք ասում ենք Արևմտյան Հայաստան, այդտեղ եղած հուշարձանները չի ուսումնասիրվել, բայց այսօր արդեն իրանք բացահայտվում են ու մեկից կորձանվում են, պետք է ուղղակի շատ արագ հասցնել գոնե ֆիքսել, որտեղ ինչ է կատարվում, ինչ է տեղի ունենում։ Ասեմ, որ մեր Պորդասարը գոյություն է ունեցել մինչև 8-րդ հազարամյակ եւ շատ տարօրինակ ձևով ծածկվել է հենց բնակիչների կողմից, հողով, քարերով ծածկվել է կամ ինչպես մենք ենք ասում, կոնսերվացվել է։ Թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչի համար է դարվել, բայց մենք հասկանում ենք, որ հենց իրենք բնակիչներն են դարել պահպանելու, պաշտպանելու համար իրենց հուշարձանը, իրենց սրպավայրը։ Էսկանը երևի նաև խոսենք, ինչ է ներկայացնում իրենց սրպավայրը,
հա։ Այո, ինչ նշանակություն է ունեցել։
Ուրեմն նախ ասեմ, որ Պորդասարը ինչ որ պեղված է, շրջաններ են ներկայացնում, վիթխարի շրջաններ, բացվել է 4 շրջաններ A, B, C, D պայմանական անվանենք, որոնց տրամագծով դրված են վիթխարի սյուներ, տեանման լատինական տետարով, որոնցից յուրաքանչյուրը կշռում է 7 տոննա։ Ընդ որում դա էլ է տեխնիկապես պատկերացնելը զարմանալի, որ ամեն սյունը տեղափոխելու համար 500-ից 700 մարդկային ուժ է հարկավոր։ Այսինքն, այստեղից արդեն հարցեր են առաջ գալիս։ Սյունները զարմացնում են իրանց մշակվածությամբ, այստեղ ինչպես է կատարվել ծագումը, մշակումը, հղկումը, այսինքն սա մենք չեն կարող խոսել պրիմիտիվ քաղաքակրթության մասին, որովհետև մենք տեսնում ենք ինչպիսի կենտանական պատկերներ կան, բարձր մտածողության տեր մարդիկ են կարողացել այդ ստեղծ բարձր այդ ժամանակվա տեսանկյունից։ Ինչ է պատկերված նաև սյուների վրա։ Առաջինը նախնիների պաշտամունքն է, կարելի ասել արագան և իկական պաշտամունքի հետ է կապված, մենք գիտենք, որ հնագույն արագան պաշտամունքը N է, A-ի հետ է կապվում, մոր պաշտամունքը I-ի հետ է կապվում, և այդ հնագույն պաշտամունքի ձևերը տեսնում ենք։ Հաջորդը կենտանիների պատկերներն են, որ հանդիպում է այս սյուների վրա և առանձին փորագրված մեծ սալիկների վրա։ Ինչ է այստեղ հանդիպում։ Նախ, վիշապ օձ, կարելի է տեսնել առաջին 18, 6, 5, 19 սյուների վրա, թռչունների պատկերներ, կռունկ պատեր, ցլերի պատկերներ, երկրորդ 31-րդ սյուների վրա, աղվեսի պատկերն է հաջախ հանդիպում, վարազի պատկերն է հաջախ հանդիպում, եղնիկի, սարդի, նաև կարիճի, և շատ հետաքրքիր հարց է ծագում, արդյոք սրանք ընդամենը կենտանիներ են, թե սրանք նշանագրեր են։ Եվ այսօր լուրջ կարծիք կա, որ սրանք ոչ թե ուղղակի կենտանական պատկերներ են, այլ հստակ արդահայտում են իմաստային, այսպես Շերտա դեր Կլաուս Շմիդտն է ասում, որ իրանք ունեն նշանակություն, բայց ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ չեն կարողանում գտնել լեզուն, այն լեզուն, որով որ կարողանան իրար կապել վանկերը։ Մենք գիտենք, որ նշանագրերը բառավանկային գիրն են, որ կարելի է, ասենք, ամեն կենտանու առաջի տառերը կապել և այդպես տեքստեր կարդալ։ Նու այդ առումով շատ հետաքրքիր է այսօր Համլետ Մարտիրոսյանի ուսումնասիրությունները, երբ որ ինքը փորձում է կարդալ Սյունիքի ժայռապատկերները, և բավականին համոզիչ է, հա, որ դրանք ոչ թե ուղղակի պատկերներ են, այլ հստակ գրային, ամենաառաջի գրային ձևերն են։ Ու ընդհանրապես մենք փորձում ենք հասկանալ այդ տրամաբանությունը, կենտանիների պատկերների տրամաբանությունը, ինչպես է, որ մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքում օձերը համադրված են, ասենք, գարան ոչխարի պատկերի հետ, ինչպես է, որ ասենք կռունգը, սարդը և պատերը համադրված են իրար հետ, այսինքն սրա մեջ կա որոշակի տրամաբանություն, որը իհարկե մեր տրամաբանության մեջ մի քիչ չի տեղավորվում, բայց պետք է հասկանալ, որ սա նախնադարյան մարտու կարևորագույն ինֆորմացիայի փոխանցումն է, այսինքն ոչ թե ինքնանպատակ պատկեր է, այլև ինչ որ կարևոր ինֆորմացիա են փորձել հաղորդել այս պատկերների միջոցով, և այստեղ արդեն հաջորդ հարցն է գալիս. Ինչի է ծառայել այս հուշարձանը և ինչ կարող է փոխանցեն սրա միջոցով, այս պատկերների միջոցով։ Մի քանի վարկածներ կա դրա հետ կապված, թուրքական վարկածը հետևյալն է, որ երբ որ մարդիկ որսորդությունից անցել են դեպի անասնապահություն, այդ ժամանակ է այս սրպավայրը ծածկվել, և այս եղել է այն վայրը, որտեղ որ այդ անցումը կատարվել է, և այդ սրպազան վայրն է այդ մարդկանց, այսինքն որսորդությունից դեպի անասնապահություն անցումն է, ընդ որում շատ հետաքրքիր բան է բերվում, որ երբ մարդիկ որսորդներ էին, այդ իրանց համար դրախտ էր այդ ժամանակաշրջանը, հա, երբ որ իրանք սկսեցին զբաղվել հողագործությամբ ու անասնապահությամբ, իրենք դուրս եկան դրախտից, որովհետև այստեղ մեծացավ մարդու պատասխանատվությունը, դժվարացավ աշխատանքը, չէ, իրանք ստիպված էին հիմա աշխատել, որպեսզի կարողանային իրենց քրդինկով հացը վաստակել և նաև անասուններ պահել, և այստեղ ոչ ուղագի աղերսներ կան հենց աստվածաշնչի հետ, որ դրախտի ծարդակսումը մարդը սկսում է աշխատել ու քրդինկով է իր հացը վաստակում։ Դա մի վարկածն է։ Երկրորդ վարկածը, որ սա եղել է մավան պաշտամունքի վայր, մավան պաշտամունքի հետ է կապված։ Կլաուս Շմիդտը բերում է, որ տարածքում կամ բազմաթիվ մարդկային այսպես ոսկորներ, կմախքի հետքեր, և ասում է, որ հավաքվում էին մահվան այսպես պաշտամունքները կատարելու, բայց իրեն հերկում է հենց Գորի Մորիսը կիննական, ցույց տալով, որ հնագույն քաղաքակրթությունները պաշտում էին ոչ թե մահը, այլ կյանքը, կյանքի, ավելի շատ կյանքի պաշտամունքներ, այո, հիշադակելով մահը, իրանք այստեղ էին հանդիպում և կազմում էին ամուսնական զույգեր, այստեղ էին փառաբանում կյանքի դիցերին և այսեր կյանքի այսպես շարունակելիության բանալին, Բայց հետաքրքիրը այն է, որ հենց այս տարածքը իր ազդեցությունը ընդգրկում է 200 կիլոմետր տրամագծով։ Այսինքն, սա մենակ մի բնակավայրի սրբավայր չի եղել, որովհետև անհնար էր քիչ քանակությամբ մարդկանցով կառուցել այդ սրբավայրերը։ Հսկայական վիթխարի մարդկային ուժ էր հարգավոր, որպիսի հնարավոր լիներ այդ վիթխարի սալիկները տեղափոխել, այդ կանաշխատանք կատարել, և զգացվում է, որ այստեղ վարպետություն կա, հա, այստեղ կա հստակ վարպետացում, մասնագիտացում, և հստակ սխեմայով է կառուցվել։ Շատ հետաքրքիր սալիկներ կան, որտեղ ասես ջնջված են որոշ պատկերներ, այսինքն երևի թե ինֆորմացիան հնածած է կամ էլ չի ծառայել իր նպատակին։ Մյուս կարևոր տեսությունը այն է, որ սրբավայրը եղել է աստղադիդարան, և եթե նայենք բոլոր կենտանիներին, նույն վարազ, նույն գայլ, նույն կարապ կամ կրունկ, բոլորը համապատասխանում են որոշակի համաստեղություններին, որոնք արդեն երևի թե հայտնի էին այդ ժամանակ, և տեսություն կա, որ այդ ժամանակ հենց այդ տեղից սկսել են դիդարգել Սիրիուս, կամ մենք ասում ենք Շնիկ, աստղին, որի դիդարգումը, ուսումնասիրությունը սկսվել է 11,300 տարի առաջ Քրիստոսից։ Այսինքն հնարավոր է, որ սա եղել է կարևոր աստղադիդարան վայր, որտեղ որ կարևոր չապումներ են արել, այսպես հետևություններ են արել, և հետո այդ ամենը օգտագործել են իրենց իրականության մեջ առօրյա կյանքում։ Մի հատ հետաքրքիր տեսություն է կա, որ եղել է սրբազան վայր, որտեղից բոլոր հնագույն գիտելիքները տարածվել են, իջել են ներքև, այսպես դեպի միջագետ, դեպի Սիրիա, դեպի ավելի ներքև ընկած տարածքներ, Եգիպտոս, և այստեղ ձևավորվել է հնագույն անասնապահությունը, այսինքն դելացվել են կենտանիները, այսպես ասենք, դելացվել է և սկսել են բույսերը, հա, բույսերը ընտանի են դարձրել, այսինքն վայրից դարձել է մշակված, հողագործությունն է զարգացել։ Այստեղից դուրս է եկել աստղագիտությունը, որը շատ կարևոր է եղել հին աշխարհի համար, մոլորակների պտույտը, լուսատուների շարժը, այդ ամենակարևոր գիտելիքներն է, նաև ճարտարապետությունը, նաև զարգացած եղել բժշկություն, այսինքն եղել է սուպեր էթնոս, ասենք, հա, պայմանական, որոնք որ դուրս գալով, ասենք, X տարածքից տարածել են այն ամեն բոլոր գիտելիքները, որ տրվել է հետագայում մարդկությանը։ Սա ինձ համար ըստ էության ավելի ընդունելի վարկած է, որովհետև մենք տեսնում ենք տարբեր քաղաքակրթությունների մոտ զուգահեռներ է գնում ես, և լեզվամտածողության հետ կապված, և թաղումների ծեսի հետ կապված, և շատ-շատ բաների հետ կապված, որը առաջին անգամ նկատել են Գանկրելի Ձևանովը իրանց տեսության մեջ, բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով իրանք հրաժարվեցին այդ տեսությունից, թեպետև իրանց տեսությունը քուր Արաքսյան մշակույթին էր վերաբերում, որը արդեն 4 հազարամյակ է, մի քիչ ավելի դեպի մեր ժամանակաշրջանը, բայց դեռևս չկա վեճնական այսպես կարծիք, սրանք բոլորը վարկածներ են, և միայն այն ժամանակ հնարավորություն կլինի վեճնական վերծանել, երբ որ կաբեն այդ մշակույտը ստեղծված ժողովրդի մտածողության, լեզվամտածողության, գրերի, ավելի գրերը սխալ կլինի ասել, բայց այո, լեզվի խոսքի հետ։
Այդ սյուները, որոնց վրա պատկերված են կենդանիներ, քանիսն էին և ինչ բարձրություն ունեին։
Հայտնաբերվել են շուրջ 200 սյուներ, որի բարձրությունը հասնում է մոտավորապես 7 մետր։
Բոլորինը։
Իհարկե կարճություններ է կան, սա ամենաբարձրերը 7 մետրանոց, և ամեն մի սյունը տեղափոխելու համար 500-ից 700 մարդու աշխատանք էր պահանջվում։
Եվ հայտնի է, թե Պորտասար անվանումը ինչպես է ծագել և երբանից կիրառության մեջ է եղել։
Ճիշտ ասած, դա թարգմանություն է թուրքական Գյոբեքլե Թեպեից, այսինքն Գյոբեքլե Թեպե հենց Պորտասարը նշանում, Պորտա բլուր թուրքերեն։ Մենք կորցրել ենք հայկական այդ հնագույն տարբերակը, իրա ուրվագծով ենք այդ տեսք ունի, և ոնց որ մարդկության տեսպես հիմքը լինի, որովհետև այդպես կլոր վիթխարի շրջաններ են տարածքից դուրս եկել։ Բայց ասեմ, որ հայերի համար Եդեսյան կամ Ուշվան միշտ կարևորագույն նշանակություն է ունեցել։
Այո, հայկական մշակույթի
կենտրոն է։ Այո, դա եղել է Միջագետ Քայոցում, հա, այդ տարածքը, եւ հիշենք, որ նույնիսկ Մեսրոպ Մարտոցը, որ փնտրում էր գրեր նախամարտության,
այցելեց նաեւ Եդեսյան։
Եդեսյայից իրեն տրվեց այդ Դանելյան գրերը 22, որոնք անկադար էին, որոնց վրա աշխատել։ Այսինքն ինքը միշտ եղել է սրպավայր բոլոր ժամանակաշրջաններում, ասեմ ավելին, ինքը սրպազան է նաև հրեաների համար, Աբրահամն էլ է այդտեղ գործունեություն ունեցել, սրպազան է մամեդականների համար, շատ-շատ կրոններում իր այդ կարևորագույն դերն ու նշանակությունը դա պահպանել է։ Ուղղակի իրենք այսպես ավելի մակերեսային շերտն են դիտարկում այդ հնագույն շրջանը, իհարկե իրանց ձեռնտու էլ չի, որ այդտեղ շատ խորանան։
Իսկ հնարավոր է, որ թուրքական անվանումը հենց վերցվել է հայկական հնագույն անվանումից, եւ հայերը հնում էլ Պորտասարեն անվանել, որը թարգմանվել է թուրքերեն, հետո հայկական տարբերակը մոռացվել է, հիմա նորից թարգմանվել է։
Շատ դրամաբանական է ի դեպ, որովհետեւ հենց այդպես էլ շատ դեպքում լինում է։ Ուղղակի այստեղ պիտի մեր աշխարհագրության մասնագետներն էլ կարևոր դերակատարություն ունենան, որովհետև ես նայել եմ շատ քարտեզներ, բայց այնքան է խճճված, այնքան է փոխված, գրվում է Ուրֆա եւ Եդեսիա, բայց ասենք որպես Պորդասար սրպավայր, այսպես չմոռանանք, որ հենց 95 թվականից է ինքը գործառության մեջ մտել, բայց մինչև այդ ինչ է եղել, չի հիշադակում ոչ մի քարտեզի վրա։ Ես շնորհակալ կլինեմ, եթե ասենք հենց մասնագետները կարողանան ուղղորդեն եւ այս հարցերի պատասխաններ տան։ Այստեղ ավելի շատ հարցեր են, քան պատասխաններ, բայց մենք պիտի հարցադրումներ անենք, որպիսի կարողանանք նաեւ ունենանք պատասխաններ, ուսումնասիրենք։
Շատ լավ, եւ հայկական մշակույթի հետ ինչպիսի աղերսներ կարող ենք տեսնել, քանի որ այդ հնագույն ժամանակներում դեռ, չգիտեմ, կարող ենք խոսել հայկական արդեն ձևավորված ազգի եւ մշակույթի մասին, եւ մեր իմացած հայկական արդեն, երբ տվյալ ժամանակը անվանում ենք հայկական, ինչ աղերս կա միմյանց հետ։
Շնորհակալություն հարցի համար, ցավոք սրդի մենք ուշ հասկացանք, որ պիտի ուսումնասիրենք մեր այդ հնագույն շերտը, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ կորցրինք։ Նույնիսկ մեր տարածքում եղածը չենք լավ ուսումնասիրել, նույնիսկ այն ինչ որ կապված է պայմանական, ասենք, մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մշակույթի հետ, էլի լավ ուսումնասիրված չէ, այնպես ինչպես պետք է, նույն Մեծամորը, նույն Արմավիրը, այստեղ շատ անելիքներ կա, բայց տեսեք, սա այն տարածքի մեջ է մտել, որը թուրքերը ասում են Անատոլիա, մենք ասում ենք Արևմտյան Հայաստան։ Տարբեր ժամանակներ նվաճվել է, հետ է նվաճվել, բայց որպես այդպիսին դա մտնում է հայկական լեռնաշխարի տարածքի մեջ։ Առաջինը մենք պետք է նայենք զուգահեռներ անցկացնենք, անճանաչելին ճանաչենք մեր իմացածի զուգահեռներ անցկացնելով։ Իր պատկերագրությունը, իր քանդակները շատ մոտ են Սյունիքի հարժիս բնակավայրից հայտնաբերված քանդակների հետ, շատ հետաքրքիր է դա, երբ որ սկսում ես զուգահեռներ անցկացնել, էլի ԵԱ նախահոր պաշտամունքի հետ կապված շատ հետաքրքիր այսպես կոբիտ քանդակներ կան։ Երկրորդը գորձիկները, որ հայկական լեռնաշխարից հայտնաբերված օբսիդիանից շեղբերը, հատիչները շատ մոտ են Պորդասարի գորձիկներին, դա էլ է շատ կարևոր, այսինքն հավանաբար նույն վայրից են բերվել, տեղանքից, կամ թե չէ նույն այդ մշակույթի, այո, նույն քաղաքակրթությունն է, որ տեսնում ենք զուգահեռները։ Հաջորդը՝ սրպազան օջախի գաղապարը, ճիշտ է, Մեծամորինը վերաբերում է 2-րդ-3-րդ հազարամյակին Քրիստոսից առաջ, բայց մենք տեսնում ենք էլի սրպազան օջախի գաղապարը, ինչը եւ նաեւ հայտնաբերվել է Պորդասարից, այսինքն մտածողության էլի զուգահեռներ։ Մի քիչ ժամանակաշրջանը շատ է տարբերությունը, բայց նույնությունը հենց վկայում է այն մասին, որ զուգահեռ զարգացել է նաև։ Հաջորդը կենտանական տոտեմները, տեսեք, մեր ամբողջ մշակույտը, մշակույտի մեջ այն կենտանիներն են ներկայացված, որտեղ եւ Պորդասարի սալիկների վրա է, նույն արյուծը, վիշաբը, վարազը, կարիճը, սարդը, մենք օրինակ չենք տեսնի կոկորդիլոս կամ ասենք կեդացի, հա, որ ասենք եգիպտական սրպազան կենտանիներ, նույն այն սրպազան կենտանիներն են, որ նաև հետագայում տեղափոխվել են զոդիակի նշանների մեջ, էդ էլ է շատ հետաքրքիր թեմա, որովհետև այսօր լուրջ վարկածներ կան, որ օդի ակ հենց Հայաստանից է դուրս եկել զոդիակի կամ աստղային տների մասին պատկերացումները, այս նույն տարածքների մասին է, զուգահեռների մասին է։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ շատ բաներ դեռևս մենք կբացահայտենք, շատ բաներ դեռևս մենք կիմանանք, որովհետև ժամանակները այդպիսին են, գալիս է հնագույն գիտելիքները բացահայտելու, հնագույն քաղաքակրթությունները վերհանելու, ուսումնասիրելու ժամանակը, և դեռևս շատ-շատ հետաքրքիր հայտնագործությունների մասին կիմանանք, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի վերաբերյալ, այնպես էլ մեր տարածքի, մեր Հայաստանի Հանրապետության հնագույն մշակույթի վերաբերյալ։ Եվ կարծում եմ, որ նաև մեր գիտնականները, որ շատ դեպքում վախենում են այս տիրույթ մտնել, ուսումնասիրել, հա, իրանց թվում է, թե անպայման պետի պեղել, անպայման պետի հողին ձեռ տալ, հողը փորել, որ կարողանալ տեսություններ առաջ քաշել, հիշեցնեմ մի դրվակ, որ մայաների գրերը վերծանեց ռուս պատմաբան Կնորոզովը Սանկտ Պետերբուրգում, որը երբեք ոչ եղել էր մայաների քաղաքում, ոչ տեսել էր, բնօրինակ ինքը ընդամենը այդ շրիֆտները կարտած գրկերի մեջ եղած վերատպություններով, այսինքն ցանկության դեպքում այս ամենը շատ կարելի է դարձնել գիտության թեմա, կարելի է դարձնել նաև հայագիտության ուսումնասիրության կարևոր թեմաներից, և սա մի ամբողջ ինստիտուտի գործունեության շրջանակում է, որտեղ պիտի գործի և պատմաբանը, և լեզվագետը, և աշխարհագրագետը, և արվեստաբանը, վիթխարի թեմա է։
Գիտության դռները բացվում են ջանք գործադրողի առջև։ Քիչ առաջ նշեցիք Անատոլիա և Արևմտյան Հայաստանն, այստեղ կուզեի մեր ունկնդի համար մի փոքր պարզաբանում բերել։ Անատոլիա անվանումը եղել է բյուզանդական կայսրության ծայր արևելյան նահանգինը, այդպես են անվանել, քանի որ եղել է իրենց մայրաքաղաքից ամենահեռու արևելքում գտնվող նահանգը, այդպես անվանել են Անատոլիա, բառը հունարենում նշանակում է արևելք, և թուրքական այդ կեղծարարությունը Արևմտյան Հայաստանն էլ սկսեց անվանել արևելյան Անատոլիա, որ թարգմանաբար կլինի արևելյան արևելք, որը պարզապես զավեշտ է։
Այո, ցավոք սրտի, այդպես է, խաղի կանոնները այդպիսին են, և Թուրքիան լինելով Բյուզանդիայի իրավահաջորդը, շատ հեշտությամբ այդ տերմինը յուրացրեց և այդ տերմինով խաղարգեց ամբողջ վիթխարի հայկական մշակույթը, հայկական տարածքում եղած մշակույթը։ Ես վերջերս ուսումնասիրություն է կատարել Հրանտինկի հիմնադրամը և բացահայտել է, որ 10,000 թուրքական հուշարձաններից 4,600-ը ունեն հայկական ծագում։ Դա վիթխարի թիվ է, վիթխարի թիվ է, և ցավոք սրտի այս խաղի կանոնները ընդունում են եվրոպական մեծ թանգարանները, գնացեք բրիտանական թանգարան, լավագույն դեպքում գրված է անատոլիական մշակույթ, էլի մեզ գոնե բանալի է տալիս, որ հասկանանք, որ Անատոլիա կարտա Արևմտյան Հայաստան, նույնը Լուվրում է, նույնը Չիկագոյի թանգարան, մեծ թանգարանները բոլորը իրենց համար շատ հեշտ է, հարմար է Անատոլիա բառով սկողել, հա, հայկական մշակույթ, ոչ մի տեղ մենք չենք հանդիպի հայկական մշակույթ եզրույթին, ընդ որում տեսեք, այդ նույն հայկական մշակույթը, եթե մենք խորանում ենք, նույն խետական մշակույթն է, նույն միտանի մշակույթն է, դա եղել է ուղղակի զարգացած, այսպես ցեղախմբեր ամեն մեկը որոշակի շրջանում pedagogicություն է ձեռք բերել, բայց որ նայում ես, հա, նույն բանի վրա է առուցված, նույն ընդերքն է, նույն արմադն է, և դրա համար մի տեսակ այնպես է արված, որ բռնելու տեղ չկա, ամեն ինչը փոխարված է։
Այստեղ պետք է մեղադրենք օտարներին, որ այդպես են ներկայացնում, թե մենք անելիք ունենք, մենք պետք է հասնենք նրան, որ ճիշտ ներկայացվի։
Գիտեք, ես արդեն հասկացել եմ տարիներ ևեթ, որ ամեն ինչի մեղավորը առաջին հերթին մենք ենք, որ ընդունում ենք ուրիշի խաղի կանոնները, հերու չգնանք, նույն վերցնենք ուրարտական պատմությունը, ուրարտունել է սխալ եզրույթ, դա Արարատյան թագավորությունն էր, որը հզորության էր հասել, ասենք 9-6-րդ դարում Քրիստոսից առաջ։ Հետո Պիատրովսկու այսպես թեթև ձեռամբ Արարատյան թագավորության սեպագրերը կարդացին ասորերեն լեզվով։ Այնտեղ բանն այն է, որ բաղաձայններ է գրված, ՌՌՏ է գրած, կարելի էր կարդալ Արարատ, բայց չգիտեմ ինչի ինքը ուրարտու կարդաց։ ՎՆ է գրած, որը ԲՆ է նաև կարտացվում։ Հա, ինքը կարտաց բիայնա, եթե կարելի էր կարտալ վանա հայերենով։ Եվ այդտեղից գնաց մի ամբողջ խառնաշփոտը գլուխ կոդրուգը, որ դա ուրիշ քաղաքակրթություն է, դա եկվորներ են, եկել են այստեղ ինչ որ ժամանակաշրջանում տիրապետություն են հաստատել, հետո իրենց անգումից հետո իրանց արվեստի հիման վրա ձևավորվել է երվանդյանների թակավորությունն ու արվեստը։ Ու ինչի է այդ գնաց առաջ, որտեվ դա Պիատրովսկին էր ասել, դրա հիման վրա 200 դիսերտացիաներ գրեցին հայ պատմաբանները, բոլորը մեկը մյուսին հղում էին տալիս Պիատրովսկուն ու շատ հարմար էր, այդ Պիատրովսկու հեղինակությունը անբեգանելի էր այդ աշխարհում, և ոչ մեկ իր վրա պատասխանատվություն չվերցրեց, փորձելով այսօր ուրարտերենը պայմանական չագերտավոր կարդալ հայերեն լեզվով, և ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ ու ծյուրին կլիներ։ Այսօր մեզանից վիճարկում են նույնիսկ ուրարտուի, այսպես պայմանականելի ասենք, գործոնը, որ դա ձեզ չի առնչվում, ձերը չէ, դուք հետո եկվորներ եք, եկել եք շատ ուշ, հայկական լեռնաշխարհում ոչ մի բան չի եղել, մի խայդարակ բան է հնագույն շերտը, և այսօր իրականում դա լուրջ չի ուսումնասիրվում մի քանի անհատից բացառությամբ, որոնք որ իրեն ճանկերով են այդ ամենը առաջ տանում, բայց գիտական մագարտակով դա չի խրախուսվում, խրախուսվում են ուրիշ թեմաներ, որոնք որ բացարձակ մեր այդ հնագույն շերտի հետ կապ չունեն։
Եվ մի քիչ ավելի մանրամասնենք, ինչ անելի կա հայագիտության ոլորտում Պորտասարի հետ հատկապես կապված։
Ես ընդհանրապես կստեղծեի նոր մի հատ ինստիտուտ, հնագիտության ինստիտուտը իհարկե շատ լավ բան է, ու պեղումներ այնտեղ շատ արժանավոր մարդիկ կան, որոնք իրենց ջանքերով այսպես շատ նվիրական աշխատանք են կատարում, բայց այսօր ոնց որ թե դա չի արտարացնում։ Այսօր կան նոր գիտելիքներ, որոնք այդպես շատ ուշադրություն չի դարձնում, նույն ԴՆԹ անալիզը մարդու, որտեղ ասենք նույն շատ ավելի հեշտ է ապացուցողական բազան դառնում, երբ որ ոսկորները ուսումնասիրում ես ու այդ ԴՆԹ կոդը, ԴՆԿ, հա, ռուսերեն, տեսնում ես, որ այսօրվա հայը ու ասենք 10,000 տարի առաջվա այդ ոսկորը համընկնում է, այսօր շատ հեշտ է ճշտել, այսինքն ոչ միայն խոսում են խեցիները, քարերը, գրավոր աղբյուրները, այլև ոսկորները, մարդկային ոսկորները, որը ամենահստակ ապացուցողական բազան է։ Ուրեմն շատ մեծ ուշադրություն կդարձնեի այդ գործոնին, նաև նոր թիմ կհավաքեի, թիմ մարդիկ, որոնք որ չեն վախենում եղած դոգմաներից դուրս գալ, հերկել մեծ հեղինակություններ, որովհետև բոլոր մեծ գիտելիքները, մեծ գիտությունները սկսվում են հեղինակություններին հերկելով, հա, կայացած այսպես կարծրատիպերը կոտրելով, է մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են դեմ գնալ այդ կայացած հեղինակություններին ու կարծիքներին, և նոր իսկական ճանապար բացել, և ինձ թվում է շատ մեծ պոտենցիալ կլինի, որովհետև էլ եմ ասում, մենք ոչ մի բան չգիտենք մեր շատ հնագույն պատմության մասին, մենք գիտենք այն, ինչ որ մեզ խորենացին է տալիս, բայց դրանից շատ ավելի վաղ մենք էլի ենք ունեցել պատմություն ու ավելի հզոր, ավելի փառահեղ, դրա մասին վախենում են խոսել, ժամանակը ինձ թվում է եկել է, որ դրան անդրադառնանք։
Այո, այդ հեղինակություններին հերկելու մասով ասեմ, որ խորհրդային միության, այդ մշակութային և առասարակ իր քաղաքականությունը այնպիսին էր, որ իրեն պետք էր ամեն ազգային ճնշել, և հատկապես
հնագույն
ազգերին։ Ես հիշում եմ, իմ ուսուցիչը պատմության ասում էր, որ իրենք դասակիրք են ունեցել, սովորել են մի դասակրկով, որտեղ նշված էր, թե ուրարտուն հայկական, վրացական և ադրբեջանական համատեղ պետություն է եղել։
Այո։
կեղծ եղբայրության քարոզեր եւ այսպիսի գիտելիքը քարոզող պետության հեղինակություն պատմաբանին պետք չէ հետևել։ Պետք չէ առհասարակ վստահել եւ պետք է նոր հետեւություններ կատարել նոր ուսումնասիրություններից ելնելով։
Ձեր հետ լիովին համաձայն եմ, որովհետեւ նայեք, նույն Սասնա ծռեր էպոսը շատ-շատ ավելի հին է, քան փորձում են ներգրավել իբրև 7-րդ դարի ազատագրական պայքարի ինչ որ արդացոլում ու ինչ որ այդպիսի բաներ։ Ոչ, ինքը մեր հետանոսական դիցարանն է եղել։ Ընդ որում 40 ճյուղ է ունեցել իրական Սասնա ծռեր էպոսը եւ Օրբելի ջանկերով, այսպես մեծ դժվարությամբ հաջողվել է իմի բերել 4 ճյուղերը։ Բայց էլի ոչ ամբողջությամբ է հավաքվել մեր էպոսը։ Ուղղակի դուք ճիշտ եք, այդ ժամանակ չպետք է շատ ավելի հին երևալ, պետք է ընդհանուր համահարտեցնում էին բոլորի պատմությունը, բերում էին մեկ ընդհանուր, այսպես հավասարեցնում էին, թող լինի 7-րդ դար, ասենք 9-րդ դար, բայց դրանից ենկոն պետք չէ շատ հին երևալ, եւ դա էլ ինչ խոսք ունեցավ իր ազդեցությունը, իր վատ ազդեցությունը, բայց մենք կարող ենք չէս 30 տարիների ընթացքում գոնե մի քիչ դուրս գալ այդ սամաններից, կաղապարներից, այո։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ դա էլի մեր նաև սխալն է, թուլությունն է, ինչ որտեղ այսպես կրավորական կեցվածքն է, որ մենք չենք փորձում դուրս գալ, հա, դուրս գալ եւ փորձել ի վերջո մեր ունեցածը վերագնահատել, մեր ունեցածը։ Դրա համար էլ ցանկացած ոք կարող է պիդագավորել, կարող է իր այսպես գնահատականը տալ եւ ցավոք սրդի, ասենք դրսից մի հոտված են գրում մեզ համար ավելի կարևոր է, ավելի նշանակալի է դառնում, թե գուս սխալ, թե գուս սուտ, քան թե տեղի հնագետի կարծիքն ու կատարած աշխատանքը։ Մի խոսքով, սա իհարկե ամբողջը վերանայելու, վերընթերցելու, վերագտնելու կարիք ունի եւ ես ինձ թվում է, որ այս նոր սերնդի մեջ այդպիսի շատ աղանդավոր մարտիկ կլինեն, որ այդ գործով զբաղվեն։ Ես իդեպ նաև բուհական գործունեության հետ ստանձնել եմ դպրոցում դասավանդելը եւ իմ աշակերտներին պատմում եմ Պորդասարի մասին, Քարահունջի մասին, նույնիսկ Գյումրիում կա այդպիսի տարածք Դպրևանք, որը 7-րդ դարն է վերաբերում, բայց շատերը դրա մասին չգիտեն, այդ սակրալ վայրերի, սրբազան վայրերի, որովհետեւ այս սերունդն է, որ ինքը ավելի համարձակ է եւ կարծրատիպերից կարճալ չէ, միգուցե հենց իրեն է տրված այդ բացելու, բացահայտելու շնորը։
Սասնա ծռերի ճյուղերի առնչությամբ մի հավելում անեմ, ես մի որոշ ժամանակ առաջ զրուցեցի մշակութաբան Սիրանույշ Արաքելյանի հետ, ինքը հրատարակության էր պատրաստում Մոքոս վերնագրով էպոս, որը ամենայն հավանականությամբ, եթե Սասնա ծռերը Սանասարի ճյուղն էր, այս մեկը Բաղդասարի ճյուղից մեկ հատված էր ենթադրվում էր, որովհետև կային որոշ հիմքեր այդպես կարծելու, եւ այնտեղ գլխավոր կերպարներից մեկը Բաղ թագավորն էր, որը երևի թե Բաղդասարի անվան կրճատումն է։
Ճիշտ ասած, շատ խորը չեմ ուսումնասիրել ես թեման, ասեմ, որ Մոկը մեր ամենասրբազան վայրն էր ամբողջ մեր հայկական լեռնաշխարի, պատահական չէ, որ Մոգերը, Մոկ բառը հենց Մոկից է կախված եւ օրինակ նույն Ջիլբերտը առաջ է քաշում կարծիք, որ արևելքից եկած Մոկերը Մոկ գավառի հայկական ծագում ունեին, որոնց ամենաշուտ ներտրվել Քրիստոսի ծննդյան մասին ուղերձը, կարևոր, եւ Մոգից են դուրս եկել բոլոր Սասնա ծռերի ճյուղերի այդպես վիպասանները, ովքեր որ պատմել են, ովքեր երկել են, այսինքն այստեղ եղել է սակրալ գիտելիքների վայրը
եւ շատ ներկություններ առասարակ մեծ մասամբ Մոկած բարբարովին եւ այնտեղ են գրառվել, նույն Մոկած Միրզան, նույն Կարոս Խաչը,
համաձայն եմ, ցավոք սրտի նույնիսկ դրա մասին գիտելիքներն ենք մենք կորցրել։ Եվ այդպիսի մի հատ հետաքրքիր դասախոսություն ունեմ, որ Հայաստանի սրբազան սակրալ վայրերը թե որ տարածքը ինչի համար է պատասխանատու եղել։ Օրինակ Մոկը այդ հնագույն սակրալ գիտելիքների համար է եղել պատասխանատու, Արցախ Սյունիքը եղել է ուժի համար, մեր այսպես գայական դաշտը եղել է կուր Արաքսյան այդ գետերի միջև ընկած տարածք, այսինքն ամեն մի տարածք ունեցել է որոշակի գործառույթ, ունեցել է կոնկրետ նշանակություն։ Ես կարծում եմ ճիշտ ուղղությամբ է գնում Տիգին Արաքելյանը, բայց ես շատ բան չեմ կարող ասել այս ուղղությամբ, որովհետև ինքս ծանոթ չեմ այդ աշխատությանը։
Այսքանը Արաքս, շնորհակալություն չափազանց հետաքրքիր տեղեկություններով հարուստ զրույցի համար։
Շնորհակալ եմ նաև ես հրավերի համար, որովհետև այսօր ժամանակն է արթնացնելու, արթնանալու և հիշելու, թե մենք ով ենք, ինչ մշակույթ ենք ստեղծել, ինչ քաղաքակրթության կրողն ենք և մտածենք ոչ միայն ստամոքսի, նյութական բարիքների մասին, այլ հոգևորի մասին։ Շնորհակալություն։
Պետք է ճանաչենք ինքներս մեզ, թե որպես անհատներ և թե որպես ազգ։ Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ արվեստագիտության թեկնածու դոցենտ Արաքս Մարգարյանը, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։